ุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์นี้ค่อนข้างจะคลุกคลักนิดหน่อยเกี่ยวด้วยฝนฟ้าอากาศที่เป็นเรื่องของธรรมชาติเพราะว่าเรื่องของธรรมชาติเนี่ยมันก็เป็นไปตามธรรมชาติเราจะไปห้ามก็ไม่ได้ไปขอร้องก็ไม่ได้ก็อย่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นไปตามเรื่องแต่ก็ไม่หนักหนาอะไรเกินไปว่าตอนเช้านี่พรมมานิดหน่อยแล้วก็หายไปขณะนี้แสดงว่าแจ่มแจ้งขึ้นแล้วก็ขอว่าอย่าตกในตอนนี้เลยเอาว่าไปตกหลังสามโมงเย็นล่วงแล้วตกให้เต็มท่วมบ้านท่วมเมืองก็ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ขอทุเราไหว้ก่อนนึกอธิษฐานใจอย่างนั้นแต่จะได้ดังใจหรือไม่มันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเราทั้งหลายอย่าเป็นทุกข์ด้วยเรื่องปัญหาเหล่านี้มาทำใจให้สบายเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่เรามาพร้อมใจกันบำเพ็ญบุญในทางพระพุทธศาสนาซึ่งเหมือนกับที่เราทำกันมาทุกๆปีก่อนน้ำท่วมการทำก็ไม่สะดวกปีนี้มีฝนตกหนักหน้านิดหน่อยแต่ว่าฝนไม่เป็นอุปสรรคของญาติโยมที่จะมาบำเพ็ญความดีญาติโยมก็เลยมากันอย่างพร้อมหน้าเสียนิดหน่อยที่ว่าตามลานไผ่ที่นั่งอาจจะไม่ค่อยสะดวกเหมือนทุกๆวันแต่เราก็ต้องพอใจในสิ่งที่มันเป็นอยู่เฉพาะหน้าพระพุทธเจ้าสอนเราว่าท่านสุดที่ประมังสนังความพอใจเป็นทรัพย์อย่างยิ่งคำว่าทรัพย์หมายความว่าเครื่องปลื้มใจเรามีเงินมีทองเราก็ปลื้มใจได้อะไรเราก็ปลื้มใจทีนี้ท่านบอกว่าความพอใจในสิ่งที่มีอยู่เฉพาะหน้าซึ่งใช่ศัพท์ว่าสันโดษเป็นสาทัพอย่างยิ่งคือเป็นเครื่องพอใจอย่างยิ่งถ้าเราพอใจนะมันก็สบายเช่นอากาศอย่างนี้เราพอใจเราก็สบายฝนตกยิ้มเราพอใจเราก็สบายแม่ตกมากถ้าเราพอใจก็สบายแดดออกเปรี้ยงๆถ้าเราพอใจก็สบายไม่ว่าอะไรที่วางอยู่เฉพาะหน้าเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราพอใจก็สบายเช่นอาหารการบริโภคเนี่ยถ้าเราเห็นมีกับข้าวสองอย่างเราพอใจก็สบายพอจะกินอร่อยแต่ถ้ากับข้าวเต็มโต๊ะอึดอัดขัดใจไม่สบายใจเราก็ไม่สบายเครื่องนุ่งห่มที่โลกสมมติว่าสวยแต่บางครั้งเราก็มองว่าไม่สวยเราไม่พอใจที่จะนุ่งจะห่มมันก็ไม่สบายแม้เรานุ่งผ้าฝ้ายธรรมดาตัดแบบง่ายๆแต่เรานุ่งด้วยความพอใจเราก็สบายที่หลับที่นอนที่เรานอนอยู่นี่อย่างใดเราก็นอนอย่างนั้นเราก็สบายมันเป็นที่นอนทิพย์อาหารทิพย์อะไรๆก็เป็นทิพย์ไปหมดเพราะความพอใจคนเราต้องหัดให้มีความพอใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเมื่อเราห้ามไม่ได้กันไม่ได้มันเป็นเรื่องที่จะต้องมีต้องเป็นอย่างนั้นเราจะไปนั่งเป็นทุกข์อยู่ทำไมก็การเป็นทุกข์นั่นคือทำลายสุขภาพทางกายทางใจของเราเองคนเราทำลายสุขภาพกายใจบ่อยๆอายุก็สั้นแต่ถ้าเราพอใจนี่จะทำให้เราอายุมั่นฝันยืนก็สภาพจิตจะเป็นปกติเมื่อจิตปกติทุกส่วนในร่างกายก็ปกติการย่อยอาหารการขับถ่ายการหลับนอนสมองทำงานเป็นปกติทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียบร้อยคนเราที่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยนอกจากลูกที่เกิดขึ้นจากออกมาภายนอกแล้วยังมีเรื่องเกี่ยวกับการทำใจให้ไม่สบาย เกี่ยวข้องอยู่ไม่ใช่น้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราควรจะทำใจให้สบายในเมื่อได้มีอะไรเกิดขึ้นเฉพาะหน้าอย่าไปรำคาญอย่าไปหงุดหงิดกับเรื่องนั้นๆแต่นึกในใจว่าธรรมชาติมันเป็นเช่นนั่นเองตัวคำนี้นี่เป็นเรื่องสำคัญมากที่จะช่วยผ่อนคลายความกังวลความทุกข์ร้อนทางจิตใจโดยการปลอบใจตนเองว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนั่นเองอันนี้มาจากคำว่าตถาตาซึ่งเป็นคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบ่อยๆให้คนทั้งหลายได้ยินได้ฟังแม้เป็นใครง่ายๆว่ามันเป็นเช่นนั่นเองไอ้ที่มันเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเป็นเรื่องธรรมชาติเช่นเรื่องฝนตกเรื่องพายุเรื่องลมอะไรเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่จะเป็นเช่นนั้นเราจะไปกันก็ไม่ได้ไปห้ามก็ไม่ได้มันต้องเป็นไปตามเรื่องเราก็พอใจในสิ่งนั้นเราไม่หงุดหงิดไม่งุ่นง่านรู้จักหมุนจิตใจให้เหมาะแก่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าอย่าไปคิดในเรื่องที่มันตรงกันข้ามมันจะทำให้เรามีความทุกข์ความแดดร้อนแม้ในเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยคนป่วยบางคนกายป่วยเจ็บแล้วใจก็ป่วยไปด้วยอันนี้ก็เรียกว่าไข้หนักความที่เป็นคนไข้หนักนั้นเนื่องจากมันหนักทางใจกายป่วยแล้วใจป่วยด้วยนี่มันหนักมากเราเรียกคนนั้นว่ามีอาการหนักคือหนักทางใจหมดกำลังใจไม่มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับพยาธิที่เกิดขึ้นรบกวนจิตใจจิตใจท้อแท้อ่อนแอก็เรียกว่าเป็นความหนักแต่ถ้าเราเกิดความรู้สึกด้วยปัญญาตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยคิดว่าธรรมดามันเป็นอย่างนี้ความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องธรรมดา ไม่ได้ป่วยแต่เราคนเดียวในตึกพยาบาลที่เราอยู่นั่นมองไปด้านขวาด้านซ้ายก็จะเห็นว่ามีคนป่วยมากมายและป่วยหลายโรคหลายอย่างมีอาการแปลกๆกันเราก็เป็นคนหนึ่งในคนพวกนั้นคนพวกนั้นก็เหมือนกับเราเราก็เหมือนกับคนพวกนั้นคิดได้ดังนี้แล้วก็จะรู้สึกว่าไม่ใช่เป็นเคราะห์ร้ายไม่ใช่โชคชะตาไม่อำนวยหรืออะไรต่างๆแต่นึกได้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายเพราะร่างกายเรานี่เป็นของผสมเกิดขึ้นจากเครื่องปรุงแต่งมีประการต่างๆเมื่อสิ่งที่เข้ามาปรุงแต่งเกิดไม่พร้อมเพรียงขาดตกบกพร่องมันก็เป็นไปอย่างนั้นใช้รถยนต์ที่เราขับไปขับมามันก็ไม่ได้สะดวกเสมอไปหรอกบางครั้งบางคราวรถมันอาจจะเกิดติดขัดขึ้นมาก็ได้แล้วสภาพไม่ติดที่เป็นเช่นนั้นก็แสดงว่าเครื่องปรุงแต่งที่จะให้เครื่องยนต์ติดนั้นมันขาดตกบกพร่องไม่อันใดอันหนึ่งก็ขาดไปเราจะต้องศึกษาผู้รู้เพื่อค้นหาสาเหตุพบเหตุแล้วก็แก้เมื่อแก้มันก็สตาร์ทติดต่อไปร่างกายคนเรานี่ก็เหมือนกันเพราะร่างกายนี้เป็นของผสมปรุงแต่งเกิดขึ้นจากวัตถุธาตุมีประการต่างๆบางทีมันก็พร้อมการธาตุส่วนประสุกประผสมปรุงแต่งพร้อมเราเรียกว่ามีสุขภาพดีมีอนามัยดีไม่เจ็บไม่ป่วยร่างกายแข็งแรงแต่บางครั้งบางคราวก็เกิดบกพร่องในบางเรื่องของร่างกายส่วนประกอบมันไม่สมบูรณ์หรือขาดตกบกพร่องเราก็เกิดอาการเจ็บป่วยด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นอย่างนั้นเราต้องไปนอนโรงพยาบาลเพื่อมอบร่างกายให้หมอรักษาหมอเขารักษาเราเรื่องร่างกายแต่ใจนั้นเราจะต้องรักษาของเราเองด้วยไม่ตกอกตกใจในเรื่องที่เกิดขึ้นไม่นึกไปในทางว่าเคราะห์ร้ายดวงชะตาไม่ดีโชคไม่ดีอะไรต่างๆเราไม่นึกอย่างนั้นแต่เรานึกด้วยปัญญาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้คนเราเกิดมาแล้วก็ต้องมีความแก่มีความเจ็บไข้มีความพัดพรากจากสิ่งที่เรารักเราชอบใจแล้วเราอาจจะถึงแก่ความแตกดับในวันใดวันหนึ่งก็ได้ เรานึกอย่างนั้นนอนทำใจให้สบายเมื่อเรามีใจสบายโรคมันก็หายเร็วหมอเขาก็สบายใจเพราะมาเห็นคนป่วยทีไรก็มีอารมณ์สดชื่นหน้าตาแจ่มใสกำลังใจหมอก็เพิ่มขึ้นการรักษาก็สะดวกขึ้นอันนี้ก็ต้องใช้หลักธรรมะเป็นเครื่องประเล่าประโลมจิตใจของเราเอาปัญญาที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยไปใช้สร้างความพอใจในเรื่องอะไรอะไรให้เกิดขึ้นเราก็มีสภาพจิตเป็นปกติไม่เกิดปัญหานี่อันหนึ่งอยากจะให้โยมได้คิดไว้อย่างนี้ในเมื่อมีอะไรเป็นอุปสรรคขึ้นมาในชีวิตของเราถ้าเราคิดอย่างนี้จิตใจมันก็สบายวันนี้เราทั้งหลายที่มากันจำนวนเพิ่มขึ้นมากมายในวันนี้ก็เพราะว่าเรามีบุญประเพณีที่ทำกันมาทุกปีในเมืองไทยนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญทำตั้งแต่องค์พระมหากษัตริย์จนถึงประชาชนธรรมดาสามัญทั่วไปอยู่ในราชพิธีของราชการเรียกว่าราชพิธี12เดือนมีบุญกฐินก็ไปร่วมอยู่ด้วยจึงทำกันเป็นการทั่วไปบางวัดเขาก็ทอดกันคนเดียวแต่บางวัดก็ทอดกันหลายคนเรียกว่ากฐินสามัคคีที่วัดนี้มักจะทอดแบบสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อแสวงหาปัจจัยสำหรับบำรุงกิจการด้านพระพุทธศาสนาที่เราจะต้องช่วยกันบำรุงรักษาต่อไปการจะทำอะไรทุกอย่างที่เราทำกันอยู่นี่เป็นเรื่องบำรุงพระศาสนาให้เจริญวัฒนาถาวรต่อไปพูดถึงเรื่องการบำรุงพระพุทธศาสนาเราก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับชีวิตของเราทุกคนเพราะว่าพระพุทธศาสนากับเราที่เป็นคนไทยนี่อยู่ด้วยกันมานานเต็มทีแล้วตั้งแต่เราเริ่มมาสร้างบ้านสร้างเมืองลงที่แผ่นดินผืนนี้ที่เราเรียกกันว่าประเทศสยามในสมัยก่อนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นประเทศไทยในสมัยนี้เราก็ได้รับเอาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำใจและเมื่อคนไทยทั้งประเทศนับถือมากขึ้นก็กลายเป็นศาสนาประจำชาติไทยถ้าเราไปต่างประเทศใครๆถามว่าท่านมาจากเมืองไหนเราบอกว่ามาจากประเทศไทยเขาก็ไม่ต้องถามว่านับถือศาสนาอะไรเพราะเป็นอันรู้กันว่าคนไทยนั้นเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาแม้จะมีคนไทยมานิดหน่อยไปนับถือศาสนาอื่นก็เรียกว่าเป็นส่วนย่อยส่วนน้อยส่วนมากนั้นยังนับถือพระพุทธศาสนาเราจึงถือว่าพระพุทธศาสนานี้เป็นบ่อเกิดแห่งวัฒนธรรมประเพณีวรรณคดีและอะไรๆต่างๆในบ้านเมืองของเราสิ่งดีสิ่งงามทั้งหลายที่มีอยู่ในเมืองไทยจะเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมก็เป็นสิ่งเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่มีพระพุทธศาสนาเป็นฐานของสิ่งเหล่านั้นในด้านรูปธรรมเช่นวัตถุการก่อสร้างเราสร้างบ้านสร้างเรือนเราก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาเรือนคนไทยเรานั่นเป็นบ้านใต้ถุนสูงถ้าดูให้ดีแล้วก็เป็นหุ่นพระพุทธรูปยืนนั่นเองหน้าจัวบ้านก็เป็นหุ่นพระพุทธรูปนั่งปรากฏอยู่ที่บ้านทุกๆบ้านในรูปอย่างนั้นลวดลายศิลปะต่างๆที่ปรากฏอยู่ตามสถานที่ต่างๆที่คนโบราณได้สร้างไว้หรือแม้สร้างขึ้นในปัจจุบันก็มักจะเป็นลวดลายเกี่ยวเนื่องกับหลักธรรมะในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็มักจะสร้างไว้ตามโบสถ์ตามวิหารศาลาการประเรียนอันเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาชาวต่างประเทศที่มาเที่ยวเมืองไทยเขาต้องไปเที่ยวตามวัดต่างๆเพราะว่าที่วัดนั้นเป็นที่ชุมนุมของศิลปะประเภทต่างๆวัฒนธรรมประเพณีอะไรก็อยู่ในวัดทางนั้นเขาไปเดินดูเดินชมด้วยความตื่นเต้นด้วยความพอใจในสิ่งเหล่านั้น แล้วลวดลายวิจิตรการตาที่เขียนว่าตามขวาผนังโบสถ์ตามบานประตูซึ่งแกะลวดลายประณีตเหลือเกินฝรั่งเข้ามาเห็นแล้วเขาพอใจเขามองเห็นว่าพุทธศาสนาทำให้คนมีจิตใจประณีตรักสวยรักงามรักความเรียบร้อยเพราะงั้นทำอะไรจึงทำอย่างละเอียดเช่นเอามุกซึ่งเป็นของแข็งนี่มาทำเป็นเส้นเล็กๆจะโตกว่าเส้นผมไม่เท่าไหร่ก็มีแล้วประดับเป็นลวดลายไว้ตามประตูโบสถ์อันสวยงามถ้าเราไปดูโบสถ์วัดพระแก้วไปดูโบสถ์วัดโพญาติโยมคงจะเคยไปวัดพระแก้วแต่ว่าไม่มีใครเข้าไปดูภาพประดับมุกที่ประดับไว้ที่ประตูโบสถ์เข้าไปก็มุ่งไปไหว้หลวงพ่อแต่เราไม่ได้ดูว่าบานประตูนั้นวิจิตรขนาดไหนฝรั่งเข้ามาเนี่ยเขาดูทั่วไปเขาดูตั้งแต่เข้าประตูไปจะไปในโบสถ์ข้างนอกเขาก็ดูซุ้มประตูเข้าซึ่งในสิ่งที่เขาได้พบเห็นแล้วก็ดูพระพุทธรูปคือหลวงพ่อแก้วที่เราเรียกง่ายๆประดิษฐานไหว้บนบุตรบกที่จะทำอย่างสวยงามประณีตซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกนี้มันไม่มีของสวยงามอย่างนั้นเมืองฝรั่งเขามีแต่ว่าลวดลายมันเป็นพวกธรรมชาติพวกใบไม้พวกดอกไม้ทำก็ไม่ประณีตไม่ละเอียดเหมือนกับของเราเขาเห็นแล้วเขาก็ศึกษาไปถึงว่าอะไรเป็นพื้นฐานให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นเมื่อศึกษาไปก็พบว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนคนไทยให้มีจิตใจประณีตสวยงามมีความเป็นระเบียบในการสร้างในการทำสิ่งเหล่านั้นอันนี้ก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของพระพุทธศาสนาที่เป็นฝ่ายรูปธรรมพระพุทธรูปงามงามซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสุโขทัยเชียงแสนเรื่อยมาจนกระทั่งถึงสมัยนี้เป็นพุทธลักษณะที่สวยงามมีความเบิกบานแจ่มใสในพระพักตร์สมกับที่ว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้มีความเบิกบานอย่างแท้จริงฝรั่งเข้ามาเห็นแล้วเขาก็มีความเลื่อมใสศรัทธาในรูปเหล่านั้นและรูปเหล่านั้นก็เป็นเหตุให้ชาวตะวันตกได้หันมาสนใจธรรมะเมื่อสนใจธรรมะก็เรียกว่าเข้าถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมเขาได้นำสิ่งนั้นไปเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันมีอยู่ไม่แช่น้อยที่เบื้องต้นสนใจแต่เรื่องโบราณวัตถุเกิดสนใจเรื่องเจดีย์เรื่องหินสลักเรื่องพระพุทธรูปอะไรต่างๆแล้วต่อมาก็เลื่อมใสในธรรมะมาสนใจในธรรมะอีกทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรามองเห็นว่าพุทธศาสนาฝังลึกลงไปในจิตใจของชาวไทยในเรื่องวรรณคดีคือหนังสือประเภทต่างๆที่คนโบราณเขาได้เขียนไว้สมัยก่อนโรงเรียนอยู่ในวัดพระเป็นอาจารย์สั่งสอนหนังสือที่เด็กอ่านสมัยก่อนเขาเรียกว่าสวดหนังสือหนังสือที่เด็กสวดหรืออ่านนั่นเป็นคำกราบเป็นคำยามีเป็นกระบังเรียกว่าเป็นร้อยกรองไม่ใช่ร้อยแก้วเหมือนกับที่เขียนไว้ในปัจจุบันนี้แล้วเรื่องที่อ่านก็เป็นเรื่องทางศาสนาเป็นเรื่องที่เอามาเขียนให้ไพเราะเพราะพริ้งในเชิงภาษามีคติธรรมสอนจิตใจคนอยู่ในตัวตลอดเรื่องเมื่อคนอ่านไปก็ได้ความรู้ได้ความเข้าใจในเรื่องบุญเรื่องบาปในเรื่องอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเด็กที่เติบโตขึ้นจากการอ่านหนังสือประเภทเหล่านั้นจึงเป็นคนที่รักบุญกลัวบาปมีความละอายมีความกลัวในการที่จะกระทำสิ่งชั่วสิ่งร้ายเขาจึงอยู่กันด้วยความสุขความสงบอีกประการหนึ่งคนไทยเรามีนิสัยเป็นนักเจ้าบทเจ้ากลอนที่ได้เป็นเจ้าบทเจ้ากลอนก็เพราะว่าเริ่มอ่านหนังสือก็อ่านกลอนแล้วอ่านกลอน8กลอน6กลอน4แล้วก็อ่านคำประพันธ์ในรูปต่างๆอ่านไปมันก็ฝังเข้าไปในใจโตขึ้นก็เขียนกลอนได้ว่ากลอนสดๆออกมาได้โดยไม่ต้องนึกเหมือนกับพวกหนังที่เรียกว่าหนังตะลุงทางภาคใต้เขาว่ากลอนได้ทั้งคืนตั้งแต่หัวค่ำจนยันสว่างในเรื่องเกี่ยวกับนิยายที่เขาได้สร้างขึ้นไว้ เขาว่ากันสดๆร้อนๆโต้กันสองคนคนหนึ่งว่าอย่างนี้แล้วไปหยุดแต่คนนั้นต่อว่าต่อใครอย่างนี้ก็ได้ทันท่วงทีแสดงว่ามีไหวพริบมีเฉามีปฏิภาณในการแสดงออกเป็นรูปคำกลอนซึ่งเหล่านี้ก็มาจากหนังสือที่เขาเรียนเขียนอ่านแล้วก็เรื่องที่แต่งก็โดยมากเอามาจากนิยายทางพระพุทธศาสนาที่เราเรียกว่าชาดกแต่เอามาดัดแปลงเพิ่มอะไรเข้าไปบ้างเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่คนที่ดูที่ได้ประสบพบเห็นซึ่งเหล่านี้ก็ล้วนแต่เกี่ยวเนื่องกับธรรมะหรือหลักการในทางพระพุทธศาสนาชาวไทยเราจึงมีความภูมิใจในพระพุทธศาสนาที่เรามีอยู่และเราก็ต้องช่วยกันบำรุงรักษาให้ยั่งยืนถาวรต่อไปตราบเท่าสิ้นกาลนานไม่ใช่ยั่งยืนเพียง 5,000 ปีที่เขาพูดว่าพุทธศาสนามีอายุ 5,000 ปีอันนี้พูดกันเองไม่ได้มีอยู่ในคัมภีร์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่ได้เคยตรัสไว้ณที่ใดเลยสักแห่งเดียวว่าอายุพระพุทธคำสอนของพระองค์จะอยู่เพียง 5,000 ปีไม่ได้ตรัสอย่างนั้นแต่ว่าตรัสไว้เป็นหลักฐานในเวลาใกล้จะปรินิพพานกับผู้หนึ่งชื่อนามว่าสุพัทธะพระองค์กล่าวว่าสุพัทธะเอ๋ยกราบใดที่ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกายังประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบอยู่ศาสนาของตถาคตก็จะดำรงอยู่ตลอดกาบนั้น อันนี้เป็นเครื่องที่อยู่ในตัวว่าพระพุทธศาสนาจะอยู่ถ้าเราทั้งหลายยังปฏิบัติกันอยู่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันอยู่แล้วศาสนาก็จะดำรงตั้งมั่นต่อไปเพราะฉะนั้นการรักษาพระพุทธศาสนาหรือการบำรุงพระพุทธศาสนานี้เราก็ทำได้สองวิธีคือวิธีแรกก็บำรุงในทางด้านวัตถุเพราะวัตถุกับจิตใจมันก็เป็นของคู่กันเช่นคนเรานี่มีร่างกายซึ่งเป็นวัตถุแล้วก็มีใจซึ่งเรียกว่าเป็นนามมีรูปมีนามที่เราสวดมนต์ว่านามรูปังนามรูปังอนิจจังนามรูปังทุกขังนามรูปไม่เที่ยงนามรูปเป็นทุกนามรูปเป็นอนัตตาแสดงว่าเรามีรูปคือร่างกายแล้วก็มีนามคือใจใจกับร่างกายนี้อยู่ด้วยกันก็เรียกว่ามีชีวิตแต่ถ้าใจไม่มีในร่างกายร่างกายก็ขาดความรู้สึกขาดไออุ่นเวลานั้นเราก็ไม่มีชีวิตเรียกว่าถึงแก่ความตายไปอันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่จะต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเมื่อมีกายมีรูปมีนามเราก็ต้องบำรุงทั้งสองอย่างเช่นเราในชีวิตเรานี่รับทานอาหารดื่มน้ำสูดลมหายใจเข้าออกมีเครื่องนุ่งห่มมีม่านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยมีอยู่ยาสำหรับแก้ไข้นี่มันเรื่องร่างกายทั้งนั้นทำให้ร่างกายคงอยู่ได้แต่ว่าเราก็มีเรื่องเกี่ยวกับธรรมะอันเป็นอาหารใจเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงใจบำรุงใจให้สดชื่นรื่นเริงในทางที่ถูกที่ชอบให้มีชีวิตอยู่ดีอยู่ชอบต่อไปจึงมีสิ่งเหล่านั้นคู่กันในเรื่องศาสนาก็เช่นเดียวกันเรามีรูปนามในทางวัตถุเช่นมีวัดเป็นสถานที่อยู่ของพระเพราะว่าพระก็ต้องมีที่อยู่อาศัยไม่เหมือนกับพระในสมัยก่อนท่านไม่ได้มีวัดเป็นหลักแหล่งท่านเดินทางท่องเที่ยวเรื่อยไปพอถึงหน้าฝนก็หยุดพักเพื่อโปรดชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นเพราะการไปไหนมาไหนไม่สะดวกฝนตกถนนเฉอะแฉะเป็นโคลนเป็นเลนก็หยุดพักอยู่จำพรรษาชั่วคราวในที่ซึ่งชาวบ้านก่อสร้างถวายง่ายๆเป็นปันนะสกุติหมายความว่ากระท่อมที่มุงบังด้วยใบไม้ท่านออกพรรษาฝนแล้งแล้วท่านก็เดินทางต่อไปไม่ได้อาลัยอาวรณ์ต่อกุติใบไม้เหล่านั้นถือว่าเป็นที่อยู่เพียงชั่วคราวแล้วก็เดินทางไปเทศนาสั่งสอนประชาชนในที่ต่างๆทั่วๆไปต่อไป ไม่มีวัดอยู่เป็นหลักแหล่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงอยู่ตามสวนของชาวบ้านซึ่งเขาถวายให้อยู่เป็นข้างเป็นคราวไปเช่นอยู่สวนเอลูวันบ้างสวนเจตวันสวนบุพารามสวนมะม่วงอะไรต่างๆพักอยู่ในที่เหล่านั้นเพื่อโปรดประชาชนในท้องถิ่นนั้นแต่ไม่มีข้อผูกมัดอะไรว่าพระองค์จะอยู่นานสักเท่าใดอยู่ตามพระทัยของพระองค์เมื่อเห็นสมควรจะไปปฏิบัติงานเผยแผ่ในที่อื่นต่อไปพระองค์ก็ต่อไปจึงไม่มีวัดเป็นหลักแหล่งท่านในสมัยต่อมาเมื่อพระผู้มีพระภาคนิพพานไปแล้วพระสงฆ์ก็ไปตั้งเป็นหลักอยู่ตามสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะที่เรียกว่าสังเวชนียสถาน4คือสถานที่ประสูติสถานที่กัสสรู้สถานที่แสดงปฐมเทศนาสถานที่เสด็จปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระท่านคิดถึงพระองค์ก็ไปอยู่ในสถานที่เหล่านั้นเมื่อไปอยู่ประจำก็ต้องสร้างสถานที่ก็เลยกลายเป็นมัสวาอารามขึ้นสำหรับเป็นที่อยู่ของพระพระก็อยู่ประจำมีคนมาบวชมาเรียนก็อยู่เป็นสถานที่ประจำบ้างเดินทางจาริกไปสั่งสอนประชาชนมากสาวัดก็ได้เกิดขึ้นเพราะความจำเป็นอย่างนี้ในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาจะมีวัดอยู่ทุกหมู่บ้านถ้าหมู่บ้านน้อยก็วัดหนึ่งแต่ถ้าหมู่บ้านใหญ่ก็มีเพิ่ม2วัดที่ได้เพิ่มก็เพราะว่าคนมากศาลาไม่พอนั่งกันก็สร้างเพิ่มไปอีกวัดหนึ่งเอามาเคยไปที่อำเภอหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์อำเภอหนองบัวหนองบัวนี่ที่อำเภอหนองบัวเนี่ยมันมี2ตำบลเรียกว่าหนองบัวกับบ้านหนองกลับวัดเดียวเวลาวันสำคัญในทางศาสนาคนต้องมาจองที่นั่งตั้งแต่เวลา2นาฬิกาหรือ3นาฬิกาเอาเสื่อมาปูไหว้เอาผ้ามาปูไหว้เพราะว่าถ้ามาหลังแล้วจะนั่งห่างพระไกลพระให้ศีลก็ไม่ได้ยินพระสวดมนต์ก็ไม่ได้ยินศาลาเขาใหญ่มากเขาสร้างไว้เสาต้นขนาดอย่างนี้แล้วก็กว้างขวางถึงกระนั้นคนก็ต้องมาจองเพื่อนั่งใกล้พระก็สมัยนั้นไม่มีเครื่องขยายเสียงต่อมาท่านเจ้าคุณเทพสิทธินายกท่านเป็นคนบ้านนั้นแต่มาเรียนหนังสือกรุงเทพแล้วก็ไปเป็นเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ท่านเห็นว่าไม่ไหววัดเดียวนี่มันลำบากควรจะเพิ่มอีกสักวัดหนึ่งแล้วก็ท่านสร้างอีกวัดหนึ่งห่างออกไปจากวัดนั้นสร้างโดยวิธีช่วยกันช่วยกันจัดช่วยกันทำไปตัดไม้ในป่าเอามาเตรียมตลอดชาติวันที่ยกกุฏิ5หลังไม่ใช่หลังเล็กๆกุฏิ5หลังหลังขนาดที่วัดนี้ที่กุฏิเก่าวัดนี้ทำวันเดียวนี่ได้5หลังพร้อมกันเลย5หลังนี่ทำเปลือกปูพื้นทำฝามุงหลังคาเสร็จด้วยฝีมือของชาวบ้านที่พร้อมเพรียงกันอันนี้เป็นระบบเก่าของคนไทยเราคนไทยเราสมัยก่อนนี่ช่วยกันทั้งนั้นช่วยกันสร้างบ้านแปลงเรือนช่วยกันขุดเหมืองช่วยกันสร้างทำนบช่วยกันทำอะไรอะไรตามแบบที่เรียกว่าร่วมแรงร่วมใจกันทำมันเพิ่งมาจางไปหายไปสมัยเมื่อเปลี่ยนการปกครองแล้วนี่เองพอเปลี่ยนการปกครองแล้วสิ่งเหล่านี้หายไปแต่ก็มาฟื้นฟูกันขึ้นอีกของที่มันหายแล้วจะฟื้นฟูนี่ค่อนข้างลำบากสักหน่อยแต่ก็ยังดีที่ยังอุตส่าห์ฟื้นฟูระบบช่วยเหลือกันลงแรงกันในเรื่องกิจการงานต่างๆลงแรงกันดำนาลงแรงกันเกี่ยวข้าวลงแรงกันไถนาลงแรงกันไปขุดเหมืองทำนบกันนะทำถนนล้นทางสร้างวัดวาอารามอันนี้เป็นเรื่องเก่าที่ช่วยกันทำโดยไม่ต้องจ้างอะไรทั้งนั้นต่างคนต่างมาแล้วเอาข้าวมากินเองไม่ลำบากยากเข็นอะไรทำได้อย่างนั้นเพราะความจำเป็นเมื่อมีคนมากขึ้นนี่การสร้างวัดไหว้ตามหมู่บ้านประโยชน์มันมากหลายในสมัยก่อนในสมัยนี้ก็เช่นเดียวกันคือวัดนี่หนึ่งเป็นที่อยู่ของพระ สองเป็นที่สำหรับญาติโยมชาวบ้านได้มาใช้เป็นสถานที่ศึกษาปฏิบัติธรรมะเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กให้ได้เข้าไปศึกษาวิชาการต่างๆตั้งแต่เรียนหนังสือเรียนเลขเรียนช่างไม้ช่างเหล็กช่างปูนช่างลวดช่างลายอยู่ที่วัดทั้งนั้นวิทยาลัยมันอยู่ที่วัดในสมัยก่อนเป็นโรงเรียนทุกประเภททั้งสามัญวิสามัญและอาชีพไปด้วยในตัววัดไหนเก่งเรื่องไหนถ้าลูกศิษย์ออกมาจากวัดนั้นก็รู้ว่าเก่งเรื่องนั้นเช่นออกมาจากวัดนั้นโอ้นี่เก่งช่างไม้เพราะวัดนั้นทำเรื่องไม้วัดนี้เก่งทางช่างเหล็กเพราะวัดนั้นก็สอนตีเหล็กวัดนั้นเก่งทางลวดลายกระหนกนกนอนต่างๆที่เป็นเครื่องประดับเขาก็รู้ว่ามาจากวัดไหนเรียนมาจากวัดไหนแต่บางวัดนั้นเหมือนกับตักกศิลาครบทุกอย่างมีครบทุกอย่างในวัดนั้นออกจากวัดนั้นแล้วก็เป็นมันเกือบทุกอย่างไปเลยทีเดียวนี่วัดมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่คนจะไปมาหาสู่ใครมีก็ไปวัดสามีภรรยาทะเลาะเบาะแว้งกันก็ชวนกันไปวัดทั้งคู่เมื่อไปถึงวัดก็สมภารท่านก็พูดธรรมะธรรมโมให้ฟังแล้วก็ศึกษาสาเหตุของเรื่องว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรก็พูดให้ฟังก็เอาดีกันเรียบร้อยกลับบ้านไปอยู่กันด้วยความสุขต่อไปแม่คนจะเป็นถ้อยร้อยความกันเขาไม่ต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลแต่ว่าไปหาที่ไปที่วัดไปให้สนสันสมภารช่วยที่นิสัยว่าควรจะแบ่งกันอย่างไรควรจะทำกันอย่างไรกับมรดกทรัพย์สินที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้สมภารก็กลายเป็นเหมือนกับทนายความจัดแบ่งทรัพย์สินให้เสร็จพระทำอะไรเขาเชื่อเขาฟังก็ถือว่าพระไม่ลำเอียงไม่เข้าใครออกใครแล้วเวลาก่อนจะทำถ้ามาให้กูทำมันพวกสูมันต้องเชื่อกูนะกูว่าอย่างใดมันต้องทำอย่างนั้นนะทุกคนก็รับว่าเป็นอย่างนั้นต่างก็บอกอย่างนี้นี่ก็แบ่งให้ทำให้เรียบร้อยเป็นที่พึ่งทางจิตใจของญาติโยมชาวบ้านแล้วก็เป็นโรงพยาบาลรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าพระเราสมัยก่อนนั้นมีความรู้ทางยาสมุนไพรทางหมอพอสมควรบางวัดก็นับว่าเก่งทีเดียวมีความรู้ในเรื่องยาคนไข้มาปลูกโรงยานอนสมัยอามาเด็กๆวัดใกล้บ้านเดียวกับวัดนางลาดซึ่งอยู่ติดกับบ้านเป็นวัดบรรพบุรุษที่เคยทำบุญสุนทานมาท่านสมภารองค์หนึ่งท่านชื่อท่านจ้ายเนี่ยท่านเป็นหมอในทางยามีจิตใจกว้างขวางเมตตาอาดีคนมาจากพวกที่อยู่ในป่าเขาเรียกว่าเขาปู่เขาย่าหรือว่ากรุงร้าจะรับอะไรมาไกลไปในป่าค่ายพุงตูพุงใสมากันเดินมาคนมีช่องทั้งหญิงทั้งชายมาถึงก็มันไกลก็มานอนที่วัดมีข้าวให้กินมียาต้มให้ฉันให้รับทานแก้โรคแก้ไผ่รักษากันอยู่จนโรคหายกลับบ้านหายไปคนหนึ่งไอ้คนหนึ่งก็มาอีกมานอนนั่นแถวเอามากลับไปก็ไปดูอ๋อนี่กลายเป็นโรงพยาบาลไปแล้วสถานที่ให้คนพักรักษาท่านก็ต้มเครื่องยาตับไตหม้อต้มให้คนกินวัดเป็นโรงพยาบาลไปเป็นสถานที่สำหรับเด็กไปเล่นสนุกเด็กบ้านนี่มันไม่มีที่เล่นอ่ะมันไปเล่นในวัดทั้งนั้นอะไรก็ไปในวัดเห็นท่านเหนื่อยเลยก็ไปกินขนมบนกุฏิเจ็ดกวันศาสตร์มีขนมมันเยอะพระก็เก็บไว้เด็กไปก็เอาไปเลี้ยงกินขนมคนไถนาใกล้วัดไถนาเหนื่อยๆเข้าไปวัดกินขนมมีผลหมากละไม้มะพร้าวพวกอะไรที่ปลูกไว้ในวัดเยอะคนก็ไปเอาไปกินไปใช้วัดจึงเป็นเหมือนกับว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของประชาชนชาวไทยที่เขาอาศัยอยู่ตลอดเวลาจึงได้บำรุงรักษากันด้วยดีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับวัตถุทางศาสนาในวัดก็มีกุฏิเป็นที่อยู่ของพระมีโรงครัวแล้วก็มีศาลาการเรียนบางแห่งก็เรียกว่าโรงธรรมโรงธรรมก็เป็นที่แสดงธรรมเป็นที่ศึกษาธรรมะแล้วก็มีโบสถ์สำหรับพระทำกิจสงฆ์เช่นการบวชหน้าการทำพิธีต่างๆก็ทำกันในโบสถ์ซึ่งก่อสร้างเหล่านี้ค คนสมัยก่อนเขาสร้างอย่างประณีตบรรจงทำด้วยความตั้งใจส่วนมากก็เป็นของแต่ละบุคคลช่วยกันสร้างเช่นเป็นนายทัพนายกองผู้ใหญ่ไปรบทัพจับศึกกลับมาถึงต้องสร้างวัดเขาเรียกว่าสร้างวัดล่างบาปคือไปรบทัพแล้วมันไม่สบายใจก็ต้องฆ่าคนมั่งสั่งลูกน้องออกไปรบไปยิงกันคนมันก็ตายใจไม่สบายกลับมาถึงก็สร้างวัดเหมือนกับเมืองเชียงใหม่ก็เรียกว่าวัดหมื่นล้านวัดหมื่นกันกองวัดหมื่นนั่นหมื่นนี่เนี่ยเรื่องแต่เป็นของขุนน้ำขุนนางที่ได้สร้างไว้ทั้งนั้นกรุงเทพก็เรียกวัดในหลวงสร้างก็มีพวกตระกูลใหญ่ๆเช่นตระกูลบุญนาคสร้างฝั่งทนวัดประยูรวงศ์วัดบุกฟ้ารามวัดอานงวัดพิชัยญาติสร้างมาตั้ง4วัดของตระกูลนั้นแล้วฝั่งขนุนสร้างไว้แล้วก็สร้างวัดอื่นๆคฤหบดีบางท่านก็สร้างวัดมีชื่อฝากไว้ให้ลูกหลานได้รู้ว่าเป็นวัดของบรรพบุรุษก็ช่วยกันบำรุงรักษาต่อไปซึ่งเหล่านี้เป็นสมบัติของพระศาสนาที่คนสมัยก่อนสร้างไว้ลูกหลานรู้ว่าเป็นสมบัติของบรรพบุรุษจะละเลยเพิกเฉยก็ไม่สมควรเพราะพระพุทธเจ้าท่านก็สอนไว้ว่าอันสิ่งอันใดที่บรรพบุรุษได้สร้างได้ทำไว้ลูกหลานอย่าละเลยเพิกเฉยละทิ้งสิ่งเหล่านั้นให้อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมแต่ต้องช่วยกันบำรุงรักษาตามฐานะที่จะช่วยได้จึงมีคำพูดว่าวัดเราคนอยู่ใกล้วัดใดก็วัดนั่นน่ะวัดเราแต่เขาเรียกวัดเราก็แปลว่าเขายึดว่าเป็นของเขาเราก็ช่วยกันบำรุงรักษาแต่บางทีมันก็เหลือบาปกว่าแรงก็ต้องบอกไปที่นั่นที่นี่ให้มาช่วยแล้วก็ไปช่วยเขาอีกจึงได้ทำบุญกันอย่างนี้ตลอดมานี่เป็นเรื่องฝ่ายวัตถุฝ่ายวัตถุนี่ก็อย่าถือว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเพราะว่าวัตถุที่มีค่าทางศาสนาเป็นเครื่องล่อใจชาวต่างประเทศได้มาดูมาชมเช่นพระปรางวัดอรุณเนี่ยฝรั่งมาต้องไปดูถ้าเราดูไปเฉยๆก็ไม่เห็นว่าอะไรแปลกต้องไปดูใกล้ๆดูอย่างตั้งใจแล้วจะเห็นว่าแม้ผู้สร้างนี่ก็ตั้งใจสร้างต่อให้คิดว่าชามดีๆเอามาทุบให้แตกแล้วก็ทุกอย่างดีด้วยนะแตกเรียบร้อยด้วยเอามาประดับไว้เป็นชิ้นเป็นสวยงามลวดลายอะไรต่างๆมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยสร้างมาถึง2รัชกาลนะจึงสำเร็จสมบูรณ์เรียบร้อยเป็นพระปรางลอยเด่นเป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทยเวลาโฆษณาเที่ยวเมืองไทยนี่ก็ต้องเอารูปพระปรางเนี่ยไปโฆษณาเพราะเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองสิ่งนี้เขาสร้างไว้เพื่อศาสนาโบสถ์สวยๆงามๆอะไรต่างๆเป็นเครื่องจูงใจคนทั้งนั้นอย่าเราอย่านึกว่าคนสมัยก่อนนี่สร้างแต่สิ่งเหล่านี้เรานึกอย่างนั้นก็เรียกว่าคนหูสะท่านตาท่านไม่ได้คิดให้รอบคอบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติของชาติเป็นมรดกทางวัฒนธรรมทางศิลปกรรมที่เราจะต้องทนุถนอมรักษาไว้เพื่อจะได้อวดชาวต่างประเทศเขาว่าเราไม่ใช่ชาติยากจนในเรื่องศิลปะในเรื่องวัฒนธรรมเรื่องประเพณีวรรณคดีอันสวยสดงดงามเราไม่แพ้ใครมันเป็นเรื่องให้ลูกหลานภูมิใจในสิ่งที่เรามีเราได้ไว้จึงต้องอยู่ในสิ่งที่ว่าควรช่วยกันบำรุงรักษาสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นด้านวัตถุนอกจากการบำรุงส่งเสริมในด้านวัตถุแล้วสิ่งสำคัญยิ่งกว่าวัตถุก็คือตัวธรรมะเพราะธรรมะนี่เป็นสำคัญที่สุดในทางพระศาสนาพระพุทธเจ้าของชาวเราทั้งหลายเมื่อพระองค์ประชวรหนักเจ็บหนักเหมือนกันใกล้จะนิพพานใกล้จะนิพพานพระอานนท์นั่งใกล้ๆคอยเฝ้าคอยบำรุงพระองค์รับใช้ใกล้ชิดพระอานนท์ก็คิดว่าแม้เวลานี่น้อยเต็มทีแล้วพระพุทธเจ้าจะนิพพานแล้วถ้าเราไม่ได้ถามในเรื่องที่ควรถามแล้วมีใครมาถามเราก็ตอบว่าไม่ได้ถามก็จะหาว่าเป็นผู้ขาดสติไม่มีความรอบคอบในเรื่องที่ควรจะจัดควรจะทำ มันก็เสียหายแก่พระอานนท์เองท่านก็เลยตั้งปัญหาถามเรื่อยไปพอถามเรื่อยมากมายกายกองพระองค์ก็ไม่ได้เหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายหรือพูดว่าแหมอานนท์นี่ถามมากจริงตถาคตพูดไม่ไหวแล้วไม่เหมือนเราท่านทั้งหลายที่จะต้องพูดอย่างนั้นแต่พระองค์ไม่ได้เบื่ออะไรเต็มใจที่จะพูดให้ฟังในเรื่องที่อานนท์ถามแสดงถึงพระมหากรุณาอันล้นอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์ที่มีต่อเจ้าลูกทั้งหลายอานนท์ก็ทูลถามเรื่องนั้นเรื่องนี้มากมายแต่มีเรื่องหนึ่งที่เรียกว่าสำคัญที่สุดที่พระอานนท์ตั้งปัญหาถามคือพระอานนท์ทูลถามว่าเมื่อพระองค์ยังดำรงพระชนอยู่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาได้เข้าเฝ้าได้ฟังธรรมได้ถือเอาพระองค์เป็นที่พึ่งทางใจท่านเมื่อพระองค์เสด็จนิพพานไปแล้วพระองค์จะทรงตั้งใครให้เป็นตัวแทนของพระองค์ต่อไปถามอย่างนี้สำคัญมากพระอานนท์ถามเรื่องนี้สำคัญมากเรามาฟังดูว่าพระผู้มีพระภาคจะตอบว่าอย่างไรพระองค์พระผู้มีพระภาคจะตอบว่าโยโคอานันทะธัมโมจะวินโยจะเดสิโตทูมามัจเจเยนสัตถาบาลีว่าอย่างนั้นแปลเป็นไทยว่าดูอานนท์เอ๋ยธรรมวินัยอันใดที่เราได้สอนแล้วบอกแล้วบัญญัติไว้แล้วแก่เธอทั้งหลายธรรมวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาแทนเราต่อไปอันนี้สำคัญมากเรียกว่าเป็นคำตอบที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพระองค์กับพระอานนท์แล้วก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกิดมาในภายหลังมาไม่ต้องตกใจว่าพระองค์นิพพานไปแล้วแต่พระองค์ได้ให้สิ่งซึ่งเป็นหัวใจของพระองค์ไว้แก่พวกเราทั้งหลายสิ่งที่เรียกว่าเป็นหัวใจนั่นก็คือธรรมวินัยที่พระองค์ได้สั่งสอนเป็นเวลานานถึง45ปีให้ถือว่าสิ่งนี้และเป็นตัวแทนพระองค์เป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าถึงเราจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนั้นพระองค์ไม่ทรงตั้งคนให้เป็นตัวแทนพระองค์เพราะว่าคนมีเปลี่ยนได้แล้วอาจจะยุ่งในการต่อไปข้างหน้าพระพุทธเจ้าท่านมีญาณเราเรียกว่าอนาคตังสยานยานที่เห็นการอนาคตว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในการต่อไปข้างหน้าทรงคาดคะเนว่าถูกต้องว่าอะไรจะเกิดขึ้นและเห็นว่าในการต่อไปข้างหน้าคนจะห่างออกไปจากศีลจากธรรมมีความคิดไปเผลอไปตามอำนาจของวัตถุแล้วจะคิดในเรื่องผิดทำในเรื่องผิดพูดในเรื่องผิดผิดจริงผิดออกมามากมายถ้าให้คนเป็นแล้วคนมันจะยุ่งดังกล่าวแล้วอาจจะแย่งตำแหน่งตัวแทนองค์พระพุทธเจ้าอาจจะเกิดฆ่ากันก็ได้มันในสมัยนี้แย่งเป็นผู้แทนก็ฆ่ากันตายยังไม่ทันได้เลือกก็มีเหมือนกันเป็นปัญหาไม่ใช่น้อยพระองค์จึงไม่ตั้งใครแต่ตั้งสิ่งที่จะไม่มีความผิดไม่เข้าใครไม่ออกใครเป็นสิ่งที่เรียกว่าถูกต้องอยู่ตลอดเวลาสิ่งนั้นก็คือธรรมะธรรมะเป็นของแท้เป็นของจริงเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลงจึงได้บัญญัติว่าอย่างนั้นเราผู้นับถือพระพุทธศาสนาเมื่อมาทราบชัดว่าสิ่งแทนองค์พระพุทธเจ้าคือตัวพระธรรมแล้วเราจะทำอย่างไรกับสิ่งนั้นเราจะบำรุงพระธรรมอย่างไรการบำรุงพระธรรมในรูปวัตถุก็มีเหมือนกันถ้าทำในรูปวัตถุก็คือหนังสือธรรมะประเภทต่างๆเช่นว่าต้นฉบับสำคัญก็คือพระไตรปิฎกอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้บันทึกเป็นหลักเป็นฐานชั้นแรกก็จำกันมาสืบต่อกันมาอาจารย์จำได้กี่สูตรก็สอนลูกศิษย์ไหว้ต่อกันมาเรียกว่าแบ่งกันจำแบ่งกันเรียนเป็นคณะคณะไปคณะนั้นจำเรื่องนั้นคณะโน้นจำเรื่องโน้นเรียนจากคณะนี้เรื่องนี้ไปเรียนจากคณะนั้นเรื่องนั้นแข่งกันจำไหว้ด้วยปากไม่ได้เขียนลงในเป็นหนังสือแต่ในสมัยต่อมาพระทั้งหลายสมัยนั้นก็คิดว่าไม่ได้ ความจำมันอาจจะเลอะเลือนได้ควรจะเขียนไว้เป็นหลักฐานก็เลยเขียนลงในคัมภีร์ไบลานเป็นหลักฐานสำเร็จเรียบร้อยบริบูรณ์เมื่อพ.ศ.ราว400หลังพุทธปรินิพพานทำในประเทศลังกาเป็นตัวคัมภีร์ขึ้นมาตัวคัมภีร์นั้นก็เรียกว่าเกี่ยวเนื่องกับพระธรรมไม่ใช่ตัวธรรมะแท้แต่ว่าเป็นสิ่งเนื่องกับพระธรรมเหมือนกับรูปเนี่ยไม่ใช่ตัวแท้ตัวจริงของคนนั้นแต่เมื่อเราเห็นรูปเรานึกถึงคนนั้นเช่นเราเห็นพระพุทธรูปเรานึกถึงพระพุทธเจ้าเราเห็นพระบรมรูปในหลวงสมเด็จพระบรมราชินีนาถเราก็นึกถึงพระองค์ท่านว่าทรงมีพระเมตตากรุณาต่อประชาชนอย่างไรจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชาติแก่บ้านเมืองมาอย่างไรเราก็เลื่อมใสศรัทธาจงรักภักดีในพระองค์ด้วยเรื่องนั้นนั้นตัวธรรมะก็เป็นอย่างนั้นคำพีเราก็ต้องรักษาช่วยสืบต่อช่วยพิมพ์ต่อๆกันไปสมัยนี้มีหนังสือที่เขาพิมพ์เพื่อแจกในงานต่างๆเช่นในงานศพนี่พิมพ์หนังสือแจกอันนี้ก็เท่ากับว่าช่วยกันเผยแผ่ธรรมะให้คนอื่นได้เกิดความรู้ความเข้าใจไม่ใช่งานศพก็แจกได้เช่นงานแต่งงานนี่ก็พิมพ์หนังสือแจกได้แต่ว่าบางทีเขาก็ไม่ค่อยพิมพ์กันบอกหนังสือเขาแจกกันแต่งงานศพจะมาแจกแต่งงานอย่างไรเนี่ยไปติดจะอีกไปติดงานศพความจริงนั้นไม่งานอะไรก็ได้งานวันเกิดก็แจกได้งานแต่งงานลูกหลานเราก็แจกได้นายเลียงทอพิบูลนายทอเลียงพิบูลเนี่ยแกเป็นนักคนที่เขียนหนังสือมากเขียนตั้ง200กว่าเรื่องเกี่ยวกับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเขาเรียกกฎแห่งกรรมอันนี้แกจะแต่งงานลูกสาวลูกสาวเป็นหมอจะแกจะแต่งลูกสาวบอกเฮ้ยพ่อหนังสือที่ก็พิมพ์แจกในงานศพกันทั่วๆไปที่เห็นเนี่ยแต่งงานหนูจะเอาหนังสือแจกหนูไม่เอาก็เลยไม่กล้าแจกในงานศพในงานแต่งงานลูกสาวแต่ว่าพอถึงหมดแต่งงานลูกชายก็เป็นทหารเรืออย่างนี้นี่ผู้บัญชาการทหารเรือก็มานั่งอยู่นี่โดยวันนี้ตอนแต่งงานลูกชายไม่ขัดข้องที่พ่อจะพิมพ์หนังสือเรื่องกฎแห่งกรรมแจกเลยพิมพ์หนังสือแจกในงานแต่งงานของลูกชายเมื่อ 2-3 ปีก่อนนี่เด็กคนบวชที่วัดนี้เขาจะแต่งงานเขามาปรึกษาว่าหลวงพ่อให้เวลาแต่งงานก็แจกพวงบูงานิดๆหน่อยๆไม่กระนั้นมันก็เหี่ยวแห้งไปผมมาจะแจกหนังสือนี่หลวงพ่อช่วยเขียนอะไรบ้างผมจะเอาไปพิมพ์แจกรวมกับเรื่องอื่นแล้วก็พิมพ์หนังสือเจ็ดแล้วก็พิมพ์สวยหนังสือนะพิมพ์สวยหน้าปกสวยแต่ว่าในนั้นก็มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานด้วยเหมือนกันเรื่องธรรมะเกี่ยวกับผู้ครองบ้านครองเรือนอะไรใครเอาไปอ่านก็ได้ประโยชน์ก็เอาไปแจกในงานอย่างนั้นได้ในงานทำบุญอายุก็ได้ในงานเป็นที่ระลึกอะไรต่างๆเช่นวันของกระทรวงกระบวงกรมแจกหนังสือหลักราชการของราชการที่6เราสั่งเขียนไว้ดีหลักราชการสมัยนี้เราไม่ค่อยได้อ่านหนังสืออย่างนั้นธรรมเจตพิมพ์แจกข้าราชการในกระทรวงทั้งหมดสิ้นเงินไปก็ได้ประโยชน์ก็เป็นการแจกพระธรรมอยู่ในตัวพระธรรมก็คือคำสอนข้อปฏิบัติอันจะทำผู้ปฏิบัติตามให้หลุดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนเรื่องแต่เป็นเรื่องดีมีประโยชน์ควรจะแจกกันไปที่วัดนี้ก็แจกกันด้วยแจกแต่ว่ามันไม่มีทุนจะแจกจึงต้องจำหน่ายในราคาพอสมควรโยมก็เอาซื้อไปแล้วก็ได้ทุนมาพิมพ์วันต่อไปเอออาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าก็พิมพ์ออกมาเป็นเล่มโยมก็ซื้อไปได้ปัจจัยก็พิมพ์ต่อไปมาเปลี่ยนแค่ทำอยู่แค่หมุนเรื่อยไปได้ปัจจัยได้มาหมุนพิมพ์ครั้งละ 4,000 5,000 6,000 7,000 เล่มพิมพ์อาทิตย์หนึ่งมันต้องหลายพันแสดงว่าหนังสือนี่ออกไปแพร่หลายญาติโยมได้อ่านทั่วไปเอาไปให้เพื่อนฝูงแจกเป็นของขวัญเอามีเทปไปให้เขาจะได้ฟังเสียงพระอ่านหนังสือมันง่วงฟังเสียงไม่ง่วงคนตาไม่ดีคนแก่อ่านไม่ไหวเอาเปิดเทปฟังเรื่องแต่เป็นเสียงธรรมะเสียงธรรมะคือเสียงที่มีความปรารถนาดีต่อเราสอนให้เรารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรทำอะไรไม่ควรจะทำเราก็ส่งเสริมหนังสือประเภทธรรมะ หรือว่าเราไม่ส่งเสริมธรรมะก็ส่งเสริมฮะที่เป็นนักเผยแผ่ธรรมะช่วยเหลือท่านให้ท่านอยู่สบายพอสมควรให้ได้อยู่ได้ฉันได้นุ่งได้ห่มปัจจัยสี่ก็พอสบายพอสมควรแล้วก็อะไรบ้างที่ต้องการไปไหนมาไหนจะเดินทางไปไหนมาไหนเพื่อกิจการพระศาสนาเผยแผ่ธรรมะเราก็ช่วยเหลือท่านให้ได้ไปเผยแผ่ด้วยความสะดวกสบายเจ็บถ้าได้ป่วยเอ้าจับไปโรงพยาบาลให้หมอรักษาไม่ต้องลำบากช่วยเหลือให้ท่านแข็งแรงรักษาเทศต่อไปนี่ก็เรียกว่าเป็นส่วนช่วยบำรุงพระธรรมเหมือนกันเคยมีคนไปถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าจะบูชาพระธรรมมีประบูชาอย่างไรบ้างนอกจากปฏิบัติแล้วบูชาอย่างไรพระพุทธองค์ก็บอกว่าบูชาต่อคนที่สอนธรรมะเช่นบอกว่าให้ไปบูชาพระอานนท์พระปราณนนั้นเป็นผู้ทรงจำธรรมะมากให้ไปบูชาพระอานนท์เมื่อเข้าไปหาพระอานนท์พระอานนท์ก็แจกธรรมะท่านสอนให้ธรรมะให้แก่คนที่เข้าไปหาคนเหล่านั้นก็ได้ความรู้ความเข้าใจนี่เรียกว่าส่งเสริมธรรมะในด้านวัตถุในด้านบุคคลส่วนส่งเสริมอย่างแท้จริงนั้นเราจะต้องศึกษาให้เข้าใจแล้วเอามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันเรียกว่าปฏิบัติในชีวิตประจำวันคือต้องใช้ธรรมะอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะคิดอะไรจะพูดอะไรจะทำอะไรจะไปสู่สถานที่ใดเกี่ยวข้องกับใครเอาธรรมะแต่ละเรื่องที่เหมาะกับเหตุการณ์นั้นๆไปใช้ในชีวิตของเราเราจะไม่เกิดการผิดพลาดเช่นธรรมะที่เรียกว่าใช้ได้ทั่วไปคือมีสติมีปัญญากำกับความ กำกับความคิดกำกับการพูดกำกับการกระทำไม่ผิดพลาดมีสติปัญญาในการคิดพูดทำมีสติปัญญาในการติดต่อกับคนเราก็ไม่เสียเปรียบใครไม่ถูกใครหลอกใครต้มเราได้สมัยนี้คนมันต้มกันบ่อยที่ถูกต้มก็เพราะว่าขาดสติปัญญาไม่ฉงนสนเท่ไม่ฉุกคิดในปัญหาเรื่องนั่นขึ้นมาหลงลุมก็บางทีเขายอเราจนหลงไปแล้วก็เลยไปกันใหญ่เสียผู้เสียคนนี่ก็เรียกว่าขาดธรรมะคือขาดสติปัญญาหรือว่าเรามีความฟุ้งใจก็ขาดธรรมะแต่คนมีธรรมะก็ไม่ฟุ้งก็รู้สึกตัวว่าอะไรเกิดขึ้นสิ่งนี้เป็นเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องเสื่อมเรื่องเจริญแล้วเราควรจะแก้ไขสิ่งนี้อย่างไรใช้ปัญญาแก้นี่เรียกว่าใช้ธรรมะเราอยู่กับพระธรรมพระธรรมอยู่กับเราเรารักษาธรรมะธรรมะก็รักษาเราทำให้เรามีชีวิตสดชื่นรื่นเริงในชีวิตประจำวันไม่ต้องเป็นทุกข์ด้วยปัญหาต่างๆพระธรรมย่อมให้ประโยชน์เราก็ช่วยกันรักษาในการมาทอดกฐินวันนี้ก็เรียกว่ามาช่วยกันบำรุงพระพุทธศาสนาทั้งในรูปวัตถุและในรูปที่เป็นธรรมะในรูปบุคคลให้ได้มีโอกาสอยู่เพื่อเผยแผ่ธรรมะต่อไปจึงเป็นการกระทำที่ถูกที่ชอบควรแก่การสาธุโมทนากับญาติโยมทั้งหลายดังได้แสดงมาก็สมควรแก่เวลาแล้วตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาทีนั่งสงบใจคือว่านั่งตัวตรงหลับตาซะหน่อยจะได้ไม่ยุ่งแล้วก็กำหนดลมหายใจเข้ากำเวลาหายใจเข้ากำหนดรู้ตามลมหายใจเข้าหายใจออกกำหนดรู้ตามลมหายใจออกควบคุมจิตให้คิดอยู่แต่เรื่องลมเข้าลมออกเป็นเวลา5นาที